Кепілер Азаттық Радио. Эфириңиз хайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 14 апрель, кептенин жекшенби күнү. Кептенин биздин программабызды жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Одолу таазалыктар тыңдаң. Алар менен сиз мен Жоксун Анурван таанышып жатырбыз. Демиргал Кореянын лидери Ким Чен Ун өзүнүн АБШнын президенти Дональд Трамп менен 3-чү саммит үчүн кем ачыктыгыны, Йонумунун шертинин бардыгын айтты деп Дөөлү Дээчилигинин акмедия 13 апрелде хабар берди. Биз Бирлешен Штаттарынын баатыргай карар менен келмегине элин аягына чейинле сабыр канагаттылыгын карашар деп Ким Кореянын Меркез Хабар агенттиги тарапынан ситирленди. Нешердин маалыматына көрө, Ким Трамп менен февралда кечирген саммитинин нетижеси кутармагына өз хасиетлендирме боюнча Бирлешен Штаттарынын бир тараптуу талаптарынын себеп болгонуну, мунун Вашингтон акыйкаттан ам катнашыклар коголоштурмак истейермике деген сорогу дөрөдөнүн айтты. Эмма Ким Американ президенти менен сактык катнашыкларынын кол болмогуна каалыянын өөлөрүнүн исленик убакытта катышып билянын кем сөзүнө кошту. Президент Трамп 11 апрелде Вашингтонду Күнөртө Кореянын президенти Мун менен дуушонну өөдүнүн Ким менен 3-чү саммитте кем көгөтөктүгүн, эмма Вашингтондун Пхеньяна каршы санкциялары орнуна каалыр жактыгын айтты. Куромочулар Белградда президент Александр Вучичке каршы курулган жыгынчыктардын чагында эң көп адамдуу протесттердин биринин болмогуна карашыйарлар. 13 апрелдеги демонстрация 30 семеси оппозицион топорун, сиясий партиялардын активисттерин эркин коалициясы тарапынан курулган ва Сербиянын бийлик шаарларында кем жүрүүчүлөрүн кечирилмеги пландаштырылды. Серплер декабрдан бери Белграддын ва бийлик шаарларынын көчөлөрүнө чыгып өз сөздөрү менен айдыланына Вучичтин автократик долонушуна, юртта метод чаклендирмелеринин артмагына каршы протест билдирилди. Демонстрациялар декабрда чепчи оппозицион лидер Борко Стефанович үйдү пердел hüjümçüler тарапынан кадаплы енжилеринен соң башланды. Вучич болду, эгер сиз 5 миллион болуп чыксаңыз да мен сиздин талаптарыңызга боюн эгмерин деп олору яңсылады. Сонун бери өкмөт карышташтары болгон протестчилер хер шенбеде 5 миллионун бир деген шыгар астында жүрүүшө чыккан. Пакистанын Кветта шаарында 12 апрелде болгон улоо партламасында азынан 20 адам өлдү. 48 адам болсо яраланды деп полиция айтты. Полициянын башлыгы Абдур Раззак Чыймы Азат Европа Азаттык радиосунун Пакистан улугуна партлайчыдан оорулган автолугун көк кадарына коюлуп кетилендигин айтты. Бирок соң Пакистан Талибан деп билинген Кары Хусейн уюштары hüjümü жоопкерчилигин өз сыналды. Кыргызстандын одолку президенттиги кандидаты Карсына жинайет иши ачылгандан соң юрттан качан иш адамы ийине долонмок барадагы планларын коюп алтын этти. Өмүрбек Бабанов кайсыр 3-чү уюштардын Бишкекке долонмогуну козголоң турулмок үчүн улунмак ыктымарлык барадагы алардалар эсасына сапарын коюп алтын эденин айтты деп АКПРС 13 апрелде хабар берди. Шейлидол өз коллоочуларын өзүнө арка турмок үчүн жыгынышмадлыгы чакырды. Бирок Бабанов Facebook'ta өзүнүн Москвадан Бишкекке келмек үчүн учур билеттеринин бардыгын, Бишкекке 13 апрель күнү ирден келмекчидигин айтты. 2017 жылдын октябрында президент шайлоолорунун экинчи болгон иш адамы Бабанов юрттун хакимиеттер өз каршысына жинайет ишин ачканларынан соң кетти. Ол сонуна сайлоо кампаниясы дөөрүнө этник душманчылыгы мечеп бермекте айыпланды. Бабанов өз Facebook'таки беянатына ва 10 апрелде эфире берилген телесөхбөттөшлүгүнө өзүнүн юурда мейлетин долонуп келгенин айтты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин улуу уйду президенттин таазалыкты дөрөдөн Меттугот ва маалымат агенттигинин башлыгынын орун басары көзүпөнө белгиленди. Тәді ұрымы коммуникация ө медиа дүзгінлеріні көзі үшілге дәрдейп агентлік 12 апрелі хабар берді. Президент диванының башлығы Зейни Лоббиддин Низаметдинов Ташкенттегі ресми үйінен шықты Саида Мирзиёеваның Өзбекстанның дашары юртлардағы оңын а дәуірейіне ө дөулет едарыларының меттуғат құрлықларына жоғапкар олжақтығына айтты. Мирзиёев ва Меркез Азия лидерлеринин жогору өкмөт көзүпөлөрүнө белгиленген чагаларынын топорчогуна кошулар. Кечен ай Казакстандын өңкү президентинин улуу кызы Дарига Назарбаев каакасы иштен чекилгенин ыйлан эдегенден соң парламенттин жогору палатасынын спикерлигине сайланды. Мирзиёевдин эки кызы бир оглу бар. Онун экинчи кызы билим министрлигинде иштейт. Сиз хабарларды тыңдадыңыз. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anıgırı. Bu kepti Azatlı'nın web saytında en köp okulun havarların, seride en köp dinlenen gepleşiklerin asını, Türkmen ilçisi kıyılların cinsi geymeğini, oğlanların sakkal ve vermeğini qadağan etti dine atlan, çap edilen makale ve gepleşik çekker. Türkmenistan vize elektron kartları çıkarmağını bet ediyar. Toslama sayt altın asırın aragatnas kampanyasının adından iPhone için ziyanlı tilsim yer ediyar. Teda hesabatı vura Türkmenistan korrupsiyanın dörediyen pesgelçilikleri boyunca dünyada en öndeki oranına duruyar. Oğansanın Türkmenistan'ın serketleşen etrafına alın merdimli sögoşlar var yerden atlen çap edilen havarlar bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığını su üçün tölögden son aylık verler. Serdar Berdimuhamedov yılın başından beri 5-nji deskanın açılış davarasına katnaşdy. Prezident Ahal vilayetinde adın evvelli täze şäheriň düýbüni tutdy. Oňa sarp edilecek terişdeler nämelin diýen atlan çap edilen gepleşikler girýär. Bu kepte en köp görülenleriň başında türkmen görnüşleri 14-nji kepde atly fototerimiz bar. Türkmenistan'a silgeli Rusça Türkmençe gepleşik sözlüğünün avtori Gulnara Hudaýberdiýewa diýen atlan çap edilen videolarmyz. Serbiýanyň hökümeti garşy protestleri 18-nji heptesine girdi. NATO'nun döredilerini 70 yıl bolly diýen atlan çap edilen video reportajlarymyz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, bu hepde en köp gurrun edilen makalalarymyzyň gepleşiklerimiziň başyna prezident Ahal vilayetinde adyn äwelli täze şäheriň düýbüni tutdy. Oňa sarp edilecek terişdeler nämelim? Türkmen ilçisi kıyılların cinsi giymeğini oğlanların sakkal koyvermeğini qadağan etdi diyen makalalar doğur. Hormatly dinleyijiler, siz hem Azatlygyň web saytyna girip çap edilen makalalarda gepleşiklerde gol golýan meseleler boýunça öz pikirlerinizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepler Azatlyk radiýasy. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň oşon iň soňky habarlar bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow 10-nji aprelde ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirip, gurulup gutorlan desgalaryň käwerini öz sözleri bilen aýdylanyny, hasapdan hasaba geçirilmeýän eýsiz durýanlygyny boýun aldy. Desgalaryň eýsiz durýanlygy barada gurrun Göktepede täze şäheriň Aşgabatda 23 sany 9 gat jaýyň çogonlygynda ýene bir agoýun we onlarça boş durjak binanyň gurulmagyna karar berilýän wagtynyň ýanyna gawat geldi. Emma prezident vice premier hökümet başlygynyň guruluşyk energetika we jemagat tozuru boýunça ornawatar Dädebay Amangelliýew mejlis salynyň siz gidip bilersiňiz diýip çykarmagynyň anyk sebäplerini aýtmady we onu gurulýan. Odal başta iktisady maňsy gumanly desgalaryň eýsiz durmagyny açyk we göni günälemedi. Şol wagtda Amangelliýewiň awtolog ýollary boýunça tejribeli hünärmenligi onuň türkmenbaşy Gadagystan awtolog ýolunyň guruluşynyň ýolbaşçylygyny bellenlendigi habar berilýär. Wezipeden boşadylan vice premierin ornuna energetika ministri Çarmyrat Pürçöküw bellenildi. Yönü täze vice premier özünün täze wezipede nähil işlejegi soralanyny yurtda 100 milyonlarca dollara gurulýan guruluşyklar, olaryň iktisady ösüşi peýdasy ýa ziýany meselesinde nähil rur seljermeleriň boljakdygyny agdamady. Giňişleýin mejlisden gidip bilersiňiz ýa gidiberin sözü bilen çykarylan diňe amanyly bolmady. Berdimuhamedow vice premierden tapawutlukda Türkmennewit döwlet konserniniň başlygy Hajiýew wezipesinden kemçilikler üçin boşadýanlygyny gün aýtdy we siz gidiberin diýip onuň şol wagtyň özünde mejlis binasyndan çykmalygyny bildirdi. Bu konserni täze bellenen başlygyň odalky ornawatar Zaparul Oradowyň öňünde maýa goýumlaryny çekmek arkaly nebitiň çykarylyşyny artdyrmak wezipesi goýuldy. Türkmenistanyň energetika ýanyş puwdagyna we guruluş puwdagyna global nebit bahalarynyň arzanlamagy, ikinji tarapdan Aşgabatyň Orsiýet Eýran ýaly aljylaryny ýitirmegi, soňky 10 ýylda gurulan milliardlarça dollarlyk desgalaryň ensemesiniň özüni ödemekden we giýirdeji bermekden geçen ykdysadyýeti ýük bolmagyna olaryň bir toparynyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ygtyýaryna geçirilmegine garamazdan prezident Berdim Hömedow ýurdun ykdysady ýagdaýynyň gowudy waradaky sözlerini gaýtalady.
Yurdumuza cemi içerik öğrenim götürüşü yılın başından öğer 6-10-12 götürüm derecesinde durunukluyum. Saplanıp geliyor.
Emma muna varamazdan Berdi Muhammedov o hocalığında yağdayların gov değerliğini yeni bir gedek boyunallı ve bu meselani hem mundan önki yıllarda olanan çaresi resmilere kainç ve sonku duyduruş vermek gülen çözmeye çalıştı. Netijede daha şoğul ve Levap vilayetlerinin hakimlerine kainç ve sonku duyduruş verildi. Sol ruhatta prezident yurttaki su yetmezçiligi, Garawum kanalynyň we beýleki ýer suw desgalarynyň netijeli ulanylmaýanlygy, yerleriň şorladylmagynyň dowam edýänligi, zeýkeşleriň gazylmaýanlygy, paýtasylykda we beýleki ozalyk işlerini onlarça ýyllap ulanylan mezur rahmetiň adamlary daşary ýurtlara iş gözlemäge iterýänligi barada yerli synçylaryň we bilermenleriň aýdýan delillerini agzaman daýhançylyk önüm öndürmek üçin ähli şertleriň döredilen ugarydaky sözlerini gaýtalady. Prezident Berdi Muhammedow'un gurulup ulanılmayan eýsi duran desgalar baradaky tanqydy yerli synçy. Şu aýyň başynda Balkan welaýatynda pazgaly ýagdaýda aradan çykan tanymal jurnalist Aman Murat Bugaýewiň Azatlyk radiýasy bilen 2018-nji ýylyň 16-njy aprelinde bir ýyl mundan ol aýdan sözlerini näki ýyl maamly bolanyny ýene bir gezek görkezýär. Bu söhbetden bir bölegi bilelikde dinläliň.
Ine in hong kuşol ullanmağı verilen uru demiriyor bir demirgal kunortu demiriyor Kazakistan, Türkmenistan, İran demiriyor Türkmenistan'ın da içinde şol bir 700 kilometre denem ulurak uyurlukta yakı demiriyor ne şong da dürlü dürlü yerlerinde cem 27 tane demiriyor şehir çetlerle şu yerde Vagdal zayi var Vagdal'a yol açılacak administratif zayi var ondaşından hem şu demiriyorla işleyecek bir ihafi iş yerleri hükmani iş yerleri netlenen bir ona yakın o odun zayiler var. Hemmesen bir kendi kuap gövre vap çayol. Öne sorun hemmesi 27'in bolmanını 20'si çöl içinde dur boşluğunu sorun. İlkinci kutunun karnına yiyen bir 7-8 yıl oldu. İlkinci kutunun karnına da 5 yıl oldu. Sebebi demir halkın ortu demir yolunun göz önüne tutulun işlen hiç sem arzu edilen planlaştırılan işlen hiç sem iş yüzünü amar edilen ok mesela çol demir yolunun her yılda 13 milyon tonunu yük taşamaklık göz önüne tutuluyordu. Şu yükün eğer şu demir halk taraftan aydiyen olsa aydalı Kıtay demir yolunun gelip şunu büyürken Türkmenistan'ın Serhat Yakı demir yolunun İran'a çelliyiz. İran'dan amangri part aylığına Milliyadi tersine Sonyali İran'a gelip Fars aylığından İran'a gelip beylediğine etmeli. Şu 13 milyon tonlu yükün hedir. Yarım milyonu çekilene okşuyorlun yokum. Kullanma verilene de 3 yıl oldu sonu. Doğru asırlı doğru oktorlu deyip verilene. Yankı demir yolculara netlenen 27 santati yoruklu. Yanımda da ettim şu. Çaylarının içinde adam yaşayan o pişlerde de o adam yaşama yerlerinin sebebi çok başta gözümle tutulun. İşten hiç amar edilen o konusun çok işten amar edilen ne ki üstad rıspsanesinde duruyan iş yerleri alıp bulun o ya olmasına Aşkavat Karagum Daşoğul demiriyor. Şunun uğruna da 18 tane demiriyor stansiyası demiriyor. Pasiyologları var demiriyor. Sular netlenen şu 18'in de Olmanlı 10 meşri boş dur. Ya olmasa yine şu çerci o atımrat amderiye demiriyor. Bunu umuman hazaplandı bir 3 tane bölük demiriyor sebebi. Kerki kerkis demiriyor var. Ondan sonra bir kuytanlara çekileniyor var. Şunun hemmesini o satanın da bir 22-23 tane demiriyor şehir sesi. Yine şunun da olmanlı 10 meşri adı boş durunu. Değil ki demiriyorlar hakkında dışına gidip oraya da.
Hormatly dinleyijiler, siz Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir ýyl mundan ol geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanda bolan soňky wakalar barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 11 aprelde ýene bir guruluş kararyna gol çekdi. Oňa laýyklykda Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň paraýat 7 ýaşaýyş toplumyna 9 gatly 23 san döwrewap ýaşaýyş çaýynyň we teýilgäkiň taslamalaryny düzmek hemde olar ýanaşyk ýerler awadanlaşdyryp gurmak barada ýerli guruluş kärhanalary bilen şertnama bağlaşmağa ihtiyar verilýär. Täz aýlaryň guruluşy işlerini 2019-njy ýylyň aprel aýyna başlamak we binalar hemde deskalary 2021-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmağa dol taýýar edip taşyrmak belgilenildi. Bu karar prezident Berdimuhammedowyň Ahal welaýatynyň täze dolanýyş merkeziniň häzirlikçe ady sır bolup galýan täze şäheriň düýünini tutmagynyň ideýasyna gabat geldi. Kärdeşim Maksat Atayhun bu guruluşyk planlary barada taýýarlanan maglumatyndan bir öýlegi bilelikde diňläliň.
10-njy aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe etrawynyň çägine gurulýan täze şäheriň düýünini tutmak dabaralaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habar agentliginiň maglumatlaryna görä prezident guruluşyna badalga berilen Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň Täze şäheriň 70 mingden gowrak hojulgyň ýetlenýändigini aýdypdyr. Täze gurulýan şäherde 10 sany çağlar wagny, 19 sany mektebi, 400 töwereg ýaşaýyş çaýyny, 2 sany sunugat mektebini, atçylyk boýunça ýokary hujaýyny medeni binalary şol sanly, sirk we beýleki binalary gurmak gödeňinde tutulýar. Media maglumatlaryna görä täze şäheriň guruluşyk taslamalaryna da ak mermerden düýüpli peýdalanmak planlaşdyrylýar. Prezident dawarada eden çykyşyny şeýle iri guruluşyň amala aşyrylmagyny, ýurdun ösen ykdysadyýetine mysal ýokmyny görkezmäge tynanşdy.
Şeýle giň meşhurlem taslamalary diňe bir kuwatly ykdysady binýady we ulusyş mümkinçilikleri bolan döwlet hem amala aşyryp beler.
Diýip prezident aýtdy. Ajans France Presse xabar agentligi bu barada çap eden xabarını prezidentin bu çıkışını değişli merkezi adi yurdunun iqtisadi krizisinin alamatlarının inkar edilmeyi hükmüne baxa verdi. 61 yaşlı lider bu merkezi adi yurdunun iqtisadi krizisinin alamatlarını inkar edip kımmat baxalı taslamanın kuruluşunu bağdılığı verdi deyip AFP yazıyar. Türkmenistanyň halky hususan ýurdun regionlarynyň ýaşaýjylary indi 2 ýyl goly wagt bäri ýygy-ýygydan un, çörek, ýumurtga, tuwuk eti we şulara meňdeş beýleki käbir günnelik iýmit önümlerini döwlet dukanlaryna gyçylygyny, hususy sewdada olaryň gymmatçylygyny baştan geçirip gelýär. Dawarada eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow düýbi tutulýan şäheriň adyny aglamady. Döwlet medpuwatyna çykan habarlarda da şäher üçin gödeňinde tutulýan ad barada maglumat berilmeýär. Ýöne oňa heniz ad dakyl manlygynyň özüniň täze şäheriň Berdimuhammedowyň adyny götürmek ähtimallygy baradaky gep gurrunlara ýol açmagy mümkin diýip 10-njy aprelde AFP habar agentligi täze şäheriň düýbüniň tutulmagy barada Aşgabatdan beren habaryny ýazdy. Goloýda goňşy Gazagystan paýtagy Astananyň adyna ýurdun öňkü prezidenti Nazarbayewyň adyny dakyp onu Nursultan atlandyrdy.
Hormatly dinleyijiler, Maksat Ataýew dinlediňiz. Türkmenistany täze gurulýan şäher barada çap edilen makalanyň aşagynyň özüni Batyr Pirniýaw diýip at beren dinleyijimizge okujymyz biziň çağalarymyz aç. Bular täze şäher gurýar diýip ýazgy galyrsa, özüni Aşgabat diýip atlandyran okujymyz täze şäheriň adynyň bellidigini, ýagny onuň arkadaş şäher diýip atlandyrylýardygyny öňe sürýär. Türkmenistan ekspertlerin pikirlerine göre soňky ýyllarda iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär. Bu krizisi bu tarapdan ýalňyzyň global bahalarynyň arzanlanmagy, türkmen ykdysadyýetiniň wagtyny diversifikasiýa edilmeliligi sebäp bolsa, ikinji tarapdan soňky 10 ýylda milliardlarça dollar harçlanan netijesiz taslamalar, giň ýaýran korrupsiýa sebäp boldy diýen pikirler öňe sürilýär. Şol wagtda yerli finansiýalar prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky dolanyş krizisini boýun alman günäni ýygyderli ýagdaýda beýleki resmiýlerim üstüne atýanyny, agyr ýagdaýyň üstüni ullan tutulýan dawra şowhunlaryny örtmäge finansiýanyny bellerler. Azatlyk radiýasy şeýle pikirlerim aýdylan wagtynda täze we gymmat baha guruluşlaryň dowam etdirilmeginiň İkinci taraftan ören gysagly, gysgy wagtda gurulup utarylmagy niýetlenýän guruluşlara çykarylacak harajatlaryň aýdylmalygynyň sebäbini sorap, häzir Wenada ýaşaýan odalky türkmen diplomaty Nurmuhammed Hanamow telefon etdi.
Bu meselede bir näçe sebäp bar. Birinciden bizim bu diktator ýolaşylmagy bar. Öňe Niýazow, Berdimuhammedow, bular hoň ýylyň agyna ökünmek bolanky. menmenini görkezmek. Mesele min ha Kazakstan'a Astana'ni nolun başlap tədi qayta tortta Nazarbayev. Innen prezidentlikten ayrılandan şoň azyza kıllı. Yani hat Angrit tarihi seresi mesele Oktyabr revolüsyonundan başlap. Sankt-Peterburg, Leningrad bolly, Volgograd, Stalingrad bolly, yere de bir topar orsun şehri, Kuybuşov diýdi, Kalinin diýdi, ol sanatan hasaw war jenýali. Bulara meddir şoň ýalla. Bu at koymaly. Özüm kovulukluyanın sebebi anırsı görünüp durmuka diye. Nem için neyden özüm şunu düşünüyen var içimli. Şun için çaltırak bir kurup, at koyacak olup, öz adını dakacak olup, şeydip iz koyacak olup etkiyen oyunu. Bula bir. İkinci denim, yankı şun bahası neyce bolcağını aydılma, neyce uyruk çıktıca edileceğini aydılmanın edileyenin sebebi uğurluk yumurluğu yol koymalı. Firmalanma kimin kuracağı aydılmayanı. O da Haysi şirket, şol yankı köpürek bererke, kim bilen ilalaşıp bilerkem deyip ilki şolar saylamalla. Çoğun onun şirketem tapılar, ol kurulacak şehrin bahasem tapılar. Bu mahal sevda etiye. Onun üçüncüm, bir ön deneyliye, niyazıf deneyliye. Bu yankı rentabil değil abiyekler kurulmak. Şehir deymek ol bir kızlık abiyek değil, bir fabrika da değil. O ulu şehir, on komunikasyonları bilen, hem adı bilen, sosyal meselesi bilen alsan, on çıktıcısı ımmasız olmalı. On çöpül şuma halkı Türkmenistan'ın ağır yağdayına nerede? Bir topor na şirketler Türkmenistan'a iş eden şirketler. Pul nalı bilmeyen deyden şüpüyorlar, tüyükte şüpüyorlar. Bir topor MTS dedi, yankı Belaruslan kuran Kalin yankı fabrikası dedi. Bunun hem ha şu doğru alacağını alabilmeyen tüyükleşip ne meclisip görürler. Ne şurur yağlı ağır yağdaydı. Türkmenistan'ın umumu ağır yağdaydı. Halkın alacasını etmeyen yine şurur yağlı boş. Yine yoğun ayıtıyordum ben. Bu yönü boş heykeller. Adını akacak olup edilen hem kazanacak olup edilen dağıtlar.
İnni Nur Muhammed Ağa, sizin fikrinizse bir eğer şeyle kurulsa da adeti doğrudan bulan ağıtlar tarihe kalır mı? Şu Nazarbayev'in ya Sapar Murat Niyaz'ın ya beyleki prezidentlerin ağıtları doğrudan tarihe kalır mı? Onun şehirleri, beylikleri, dakan ağıtları, heykelleri saklanıp kalır mı? Gelecek nesiller buna tersi baka vermez mi? Şeyle mümkünçülük görünüyor mu?
Şeyle mümkünçülük görünüyor. Onu kürken bir akla mürek gel. Yine diyen ki, ben ayrıca miyali tarihe seyredeymeli, tarihe kaldıraymeli. Hani Önkül Elgrad, hani Stalingrad, hani yankı Elektra'nın orsiyetteki şehirler. Ne gitti? Ne bir yeni vakit geçer. Mesela ha Stalin'in yoğulundan sonra hesap edip alıp görsek, ne şiirden sonra ütküldü Stalingrad. Köpe çekme zahri. Onun Sayuz Dargan'ın sonra Leningrad'ın gitti. Yeni bunun hepsinin sonu geleceği kuşullar. Yani yönü tarihi aldıraymalı yeri değmeli. 10 yıldan mı diyemi? 30 yıldan mı? 50 yıldan mı? Yöne şun sonu geleceği ikusli değil. Blozatlara bakıda verirler. Ütküdülürüm. Edil yöne tekillenip adı bilen, hemme adı bilen yeter gider bunlar. Ömürlük zat kalmıyor. Bunlar yalda halka. Halkın alacak nedir? Halk için devleti kaldırıp halk bu yaşaryalı eden olsa onu at kalırdı. Yöne bunlar yalda heykelden at kalmıyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňkü elçisi Wenada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf bilen Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklar wagtynda gurulýan uly harajatly guruluşlar hakyndaky söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýäris. Havarlardan mälim bolşaly, owgan türkmenleri soňky döwürde magtymly günlerini ýygy-ýygydan geçirip başladylar. Magtymly owgan türkmenleriniň durmuşyny nähiller bir zerurlygy, täze zerurlygy, täze gymmatlygy aýlanan ýaly boldy. Biz bu ýagdaýyň sebäbini sorap, kawulla kawarçymyz Şaýmerdan ul Murady bilen söhbetde söýleriz. Şaýmerdan ul, eýhem bu nämäniň alamaty? Magtymly günlerini geçirmek ýoň bolup başlady owgan türkmenleriniň arasynda.
Magtymly pragynyň günleri öňem owgan türkmenleriniň arasynda bellenýärdi. Ýöne şu ýyl ýygyrdan bir näçe welaýatlarda Magtymly pragynyň güni bellenip başlandy. Hem Magtymly pragynyň Balx welaýatynda ýadgärligi dikildi. Şol ýadgärligiň hem atylyş tabarasy boldy. Şoňa müňlerçe adamlar gatnaşdy şu ýadgärligiň atylyş tabarasyna. Magtymly praga Awgan türkmenlerinin arasında öňlenem uly ähmiýet berilýän magtym bolup raýyň döredijiligi giňmen ýaýlan awgan türkmenlerinin arasında her üýde magtym bolup raýynyň kitaby bar. Şo magtym bolup raýdan okap türkmenlerin arasında nakıl etmek mesela o magtym bolmana böyle deydi öyle deydi diýip şo magtym bolup misal getirilýärdi köplenç o ýaşlylaryň arasında o turşlukda indi şo ýaşlylar magtym bolup döredijiligine has üns berip başlady. Magtym ulyny öwrenýänlaryň sany köpeldi ýaşlylaryň arasında da. Şonuň üçin hem magtym ula uly ähmiýet berilýär, magtym ulynyň döredijiligi hatda şu medreselerde, dini medreselerde ahullar şu dini bir sapak hukmunda da ders berip başlady magtym uldan. Şu magtym ulynyň döredijiliginden taliplere, okuwçylara. Şonuň ähmiýeti şondan bildirilýär. Meselen, bir näçe medreselerde ahullar şu magtym uldan ders berýär. Belki kitapların yanı bilen.
Bir taraftan önkü Türkmenlerin, yaşıl Türkmenlerin Magtumula köp yüzlenenliği doğru sebebi Magtumula bir ruhu ahlak kımmatlı olup duruyor Türkmenlerin arasında. İran'a olsun, Türkmenistan'a olsun, Oğanistan'a yaşayan Türkmenler olsun tapağı diyor. Magtumula'yı Türkmenin ehli tiri tayfaları ikrar ediyor. Hemen onun milli sahir hükmünü onu siliyor, onun sözlerine hormat koyuyor, onu anınıyor. Şimdi ikinci taraftan her yaşlılar hem Magtumula yıkkın edip başladı. Köp yıkkın ediyor diyorsunuz. Ama her ki doğurdu yaşlılar İnternet mümkünçülüğünden peydalanýarlar, dasary ýurt medeniýetlerini öwrenýärler, dasary ýurt aýdym sahalaryny diňleýärler. Ehem bu Owgansanyň magtymula ýaşlaryň has köp ýykyn etmegi näme bilen bagly? Muň aňyrsynda näme sebäp görýäňiz özüňiz?
Owa şeýle duýgy magtymula barada ýaşlaryň arasynda döredi, döremegi gowdat ýaşlar şu magtymulynyň döredijiligine aýratyn üns berýär, şonu öwrenýärler. Şu ýaşlaryň okuwly soňky döwürde Owgan türkmenleriniň arasynda da şu okulları köpelip başlattı yaşlardan Türkmenlerin arasında, Owgan Türkmenlerin arasında ilim bilim derecesi aşaktı da. Yöne sonku dövürde sol Türkmenlerin öz çağlarını mekteplere uğradıp başladı. Mekteplerde yukarı bilimleri alıp yukarı idaralarda işleyenlerin var yaşlardan. Şimdi şu yaşlar okulu bolonluğu için benim fikrimçe şu magtym ulyny okap uğranıp şu Magtymulynyň döredijiligine has kynyp başlady mukadip düşünýärin-de.
Dogry, Magtymulynyň kitaplarynyň neşir edilişi, onuň metduwatda wagt edilişi, düşündürilişi nähili Owgan türkmenleriniň arasynda şol urda bir ilerlemeler barmy?
Indi metduwat dilinde Owgan türkmenleriniň ýa-ni türkmen dilinde berde bir telewizor ýa radio gepleşikleri ýok gynansagam. Bir erkin radio telekanal açmağa mümkinçilik var ama Owgan türkmenler henüz onu açıp bilmedi. Dine şu sosyal medya arkalı Magtymulyny öwrenip Magtymula hakda derňew geçirip şu Magtymula barada sosyal medya arkalı köp zatlary öwrenýärler. Indi Magtymulynyň kitaby bir näçe gezek Owgan türkmenleriniň arasında arap harpinde çap edildi. Şu Magtymulynyň çap edilen kitapları müngleçe sahanda çap edilip Türkmenlerin arasında yayradılıp da. Çünkü Türkmenler her Türkmen üyünde bir Magtymulynyň bolmağını kuyseye isleye. Şu Magtymuly bolsa Kur'an'ın sonra bir üyde asıp koymak için Magtymulynyň hem okumak için şeyle bir dep var, şeyle bir düzgün var. Owgan Türkmenlerin arasında belki başka Türkmenler hem şeyledir. Owgan Türkmenlerin arasında şu Magtymulynyň kitabı halanıp alınıyor. Türkmen dilini öğrenmekte de hem son yaşlar hem şu Magtymuldan öğreniyorlar da Türkmen dili çünkü Magtymuly Türkmen dilini Türkmen sözünü kullanıştırmak için hem yaşlar şu Magtymuly'ni öğreniyorlar. Şunun için Magtymuly'nin kitaplarını satın alıyorlar çap edilse bir neçe gerek çap edildi ençeme adamlar onu çap ettiler.
Sayın Merdan Ulu Eytem şu Magtymuly'nin işlerinin eserlerinin çap edilmeğine ayrıtın hizmet korkudun adamlar kimler? Şunun adlarını ağdaysanız.
Owa ilkinji gezek Owgan türkmenleriniň şol halky hökümeti döwründe çap eden Şah Muhammed Yazmaz diýip biri çap eden ondan soňra baýlardan bir näçesi pul çykaryp çykdyjy edip çap edip halkyň arasynda muhtam ýaýratdy ondan soň Abdulmejid Turan Magtymulyny bir näçe gezek çap edip ýaýratdy Pakistanda hemen berde Owgastana gelenden soň çap edip ýaýratdy il arasynda baýlar şonu hayrat ýa-ni bir sadaka ýa-ni edip çap edip il arasında yayrat diye misal için bir 1000 sanda ya 2000 sanda çap ettirip sonra il arasında muht halka veriyor da.
Şimdi şu Magtymulyny yayratmak, Magtymulyň eserlerini halka el yeterletmek, onur, kogluk üçin hyzmat etmek, halk üçin, hak üçin hyzmat etmek gelýär medeniýete urulypdyr da Awganystanda, şeýlemi?
Hawa, baýlar mysal üçin subur çykdaja edip, şonu mugtyna baýlaýar eliň içinde, müňlerçe awgan pulyny çykdaja edip, şo magtymyly çap edip el arasynda ýaýratýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Awgan türkmenläriniň arasynda magtym gulyňyň meşhurlygynyň artysynyň sebäpleri barady söhbet töşlegimizde dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip utaryar. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.